Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek ob stoletnici italijanskega dnevnega časopisa Corriere dello Sport Stadio o športu poročati kot o himni življenju. Sveti oče sprejel predsednika Republike Liberije. Papež katoliški akciji, ne zapirajte vrat pred migranti, treba jih je vključiti. Predstavitev knjige Enei Silvi Piccolomini, Pij drugi, zgodni humanistični spisi in zapisi o slovenskem ozemlju.
Ob stoletnici italijanskega dnevnega športnega časopisa Corriere dello Sport Stadio je papež Frančišek izpostavil, da zdrava športna kultura pomeni spodbujati rast človeštva v njegovih najlepših in pristnih vrednotah. Zavrniti moramo vsakršno logiko izključevanja in nasilja. Besede namreč imajo svojo vrednost pri vzganju k dobremu in lepemu, športni članek pa pri tem lahko naredi veliko dobrega. Stoletje je pomemben mejnik in lepa trofeja, zapiše papež v pismu ustvarjalcem italijanskega dnevnega športnega časopisa. Spomni na naklado 2 milijonov izvodov prodanih ob zmagi Italije na svetovnem prvenstvu leta 2006. V teh 100 letih vam je uspelo veliko, pri čemer spomni, da je k nastanku časopisa pripomogel tudi Enzo Ferrari, znani italijanski podjetnik, dirkač in ustanovitelj Ferrarija. Papež se spominja svojega otroštva v Argentini, ko je kot otrok igral nogomet žogo iz krp. Tako so začeli številni šampioni, ki so s prijatelji brezskrbno igrali na improviziranih igriščih med hišami, tudi v zelo revnih kontekstih. Kako lepo je doživeti občutek bratstva. Igra se skupaj in vemo, da smo nasprotniki le na igrišču, nikoli pa sovražniki. Človek se nauči veselja ob zmagi, zaveda se znoja in truda, ki ga je vložil, uči se tudi ob porazu, se poskuša pobrati in ceniti storjene napake, da bi se jim naslednjič poskušal izogniti, ali pa preprosto sprejeti svojo drugačnost in omejenost. Vsi smo dragoceni in edinstveni, vendar nismo popolni. Nekateri pravijo, da sem navijač argentinske ekipe San Lorenza, nadaljuje sveti oče in dodaja, ko so fantje, ki so se v začetku 90. let prejšnjega stoletja igrali na ulicah, iskali varen prostor, kjer bi lahko igrali nogomet, je duhovnik italijanskega rodu, salezijanec Don Lorenzo Massa, odprl vrata oratorija in tam se je začela čudovita pustolovščina. Tudi danes potrebujemo prostore, kjer bi se lahko ukvarjali športom, zlasti v revnejših in izoliranih okoljih, predvsem pa potrebujemo odrasle, ki na pristen način sprejemajo otroke in mlade, ki znajo prisluhniti njihovim sanjam in si skupaj z njimi želijo boljše prihodnosti. Papež izpostavi, koliko dobrega je bilo narejenega v Italiji z župnijskimi in oratorijskimi igrišči in koliko mladih, ki so zdaj športni prvaki, se pogosto spominja, da so začeli na župnijskih igriščih. Časopis Corriere dello Sport Stadio ima dolgo zgodovino, njegov namen pa je zajeti vso Italijo ter poročati o športnih dogodkih tako v državi kot tujini. Šport je eden od dejavnikov, zaradi katerih se počutimo kot eno ljudstvo, kot takrat, ko vstanemo in pojemo himno, doma, na stadionu ali v športnih dvoranah. Kako pomembno je, da med olimpijskimi igrami ali svetovnimi ali celinskimi prvenstvi hodimo združeni, da se počutimo kot del ene družine in družine narodov. Izpostavi sveti oče in nadaljuje, da smo v zadnjih letih še prepogosto videli, kako so se sosednji narodi ali skupine znotraj istih držav postavili drug proti drugemu. Tekmovalnost v športu je zdrava, saj zahteva potrpežljivost, poslušanje trenerja, spoštovanje nasprotnikov, pravil in sodnikov ter usklajevanje s soigralci. V svetu pa je pogosto cilj uničiti nasprotnika, postaviti svoja pravila in zavrniti tiste, ki želijo spopad med stranmi umiriti v skladu z mednarodnim pravom. Širjenje zdrave športne kulture v tem smislu pomeni spodbujati rast človeštva v njegovih najlepših in pristnih vrednotah, za kar se papež zahvaljuje ustvarjalcem športnega časopisa. Čeprav smo bili v zadnjih letih priča primerom nestrpnosti, ki jih je treba obsoditi, pa Sveti Oče izrazi prepričanje, da obstaja veliko več primerov, ko se je v športu oblikovala ekipa, pri čemer rasa, stan ali versko prepričanje niso predstavljali ovire ali prepreke. Zato papež spodbudi naj prispevajo k temu ozračju pristne in prijazne človečnosti. Zavrniti moramo vsakršno logiko izključevanja in nasilja. Vemo, da imajo besede svojo vrednost pri vzgajanju k dobremu in lepemu, ne pa da uničujejo. Časopisni članek, tudi športni, lahko naredi veliko dobrega, lahko pa tudi škodi ali spodbuja ozračje nezaupanja. Vendar vi, prosim, ne bodite takšni, zapiše Sveti Oče. Ob koncu pisma se dotakne še teme sprejemanja in celostnega vlaganja v človeka. Dodaja, da iz organizacijskih razlogov ni mogoče hkrati organizirati olimpijskih in paraolimpijskih iger. Na nedavnih v Parizu smo se veselili številnih uspehov neverjetnih fantov in deklet. Za nekatere od njih je bila zlata medalja življenjskega pomena, saj so zaradi svoje notranje moči in pomoči vseh zmogli premagati izzive svoje invalidnosti. Njihova tekmovanja so himna življenju, izpostavi papež Frančišek. Naj vaš časopis pripoveduje o zmagah in porazih, a način razmišljanja o športu in življenja športa naj bo himna življenju.
Sveti oče Frančišek je v petek 18. oktobra sprejel v audienco predsednika Republike Liberije, gospoda Josefa Njumo Boakaja, starejšega. Po osebnem pogovoru papeža Frančiška z liberijskim predsednikom, ki je trajal okoli 20 minut, je sledilo papežovo obdarovanje in zatem srečanje v državnem tajništvu. Ob koncu srečanja je papež Frančišek gospodu Josefu Njumi Boakaju, starejšemu, podaril umetniško delo v bronu, ki prikazuje goloba, ki ima v kljunu očno vejico in z napisom Bodite glasniki miru. Nadalje mu je Sveti Oče še podaril tiskane izdaje papeških dokumentov in letošnjo poslanico za Svetovni dan miru. Prisluhnemo izjavi tiskovnega urada Svetega sedeža. Med presrčnimi pogovori v državnem tajništvu so izpostavili dobre odnose med Svetim sedežem in Liberijo, ter sodelovanje s katoliško cerkvijo na izobraževalnem in zdravstvenem področju, ter se osredotočili na nekatere vidike socialnih in gospodarskih razmer države. V nadaljevanju pogovora je prišlo tudi do izmenjave mnenj o mednarodnih aktualnostih, s posebnim poudarkom na regionalnih razmerah in migracijskih pojavih.
Sveti oče se s kratkim videosporočilom obrača na predsednike in škofijske pomočnike italijanske katoliške akcije, ki se udeležujejo nacionalnega simpozija v Sakrofanu v Rimu. Izpostavlja, da Jezusova zapoved, dajte jim jesti, velja za vse, ki potrebujejo pomoč, zlasti pa za migrante. Migrantom ne smemo zapreti vrat. Migranta je treba sprejeti, spremljati, spodbujati in vključevati. Zatrdi papež in dodaja, da je Jezusova zapoved, dajte jim jesti, namenjena vsem. Prijeti jih za roko, da bi jih spremljali, prijeti jih za roko, da se ne bodo potopili, zlasti migranti. Spomni, da stara zaveza nenehno govori o pomoči vdovam, bolnim in migrantom. Bog zelo ljubi migrante in zanje skrbi, še doda papež.
Po 5 letih je v osmerokotnem dvorišču vatikanskih muzejev ponovno na ogled znameniti kip Apolona. Antično mojstrovino so v tem času obnovili in ji tako z uporabo najsodobnejših tehnologij in materialov zagotovili novo trdnost. Kip so odkrili leta 1489 med ruševinami antične hiše na rimskem griču Viminal, verjetno na vrtu samostana redovnic svetega Lovrenca v Panisperni. Papež Julij II. Pa ga je postavil v Vatikan med kipe, ki naj bi ponazarjali kontinuiteto med antičnim Rimom in njegovim pontifikatom. Kot je na prireditvi ob ponovnem odprtju kipa za javnost dejala Barbara Jata, direktorica vatikanskih muzejev, je bilo za spomenik potrebno delikatno in skrbno restauriranje, ki je bilo sad preudarnega ravnovesja med tehniko in filologijo. Po njenih besedah gre za poseg, ki izraža, kakšni bi bili radi vatikanski muzeji danes. To je sinteza tradicije in inovacije s pogledom vedno uprtim v nove tehnologije. Kot je za vatikanske medije povedala Klaudija Valeri, kustosinja oddelka za grške in rimske antične umetnine papeških zbirk, je na božični večer leta 2019 kabinet za znanstvene raziskave ob koncu pregleda zaznal neopazen premik kipa. Potrebno je bilo takojšnje posredovanje, tako da so kip zavarovali z zasilnim sistemom in žal ni bil na ogled za javnost. Ugotoviti so morali, zakaj se je premikal, čeprav neopazno, in določiti strategijo, ki bi bila najmanj invazivna in bi lahko ponovno vzpostavila trdno ravnovesje. Po besedah Gian Domenica Spinole, pomočnika umetniško-znanstvenega direktorja vatikanskih muzejev, se je mojstrovina, ki je od odkritja v dobi renesanse in zlasti po nastanku muzeja Pio Clementino v 18. stoletju postala navdih za mnoga umetniška dela, žal premaknila, zato je bil nujno potreben poseg, tako kakor naredi zdravnik z bolnikom. Potrebno je bilo zagotoviti dolgo življenje kipu, ki že stoletja velja za primer popolnosti, oziroma da bo še naprej sijal večno pomlad, ki je prevzela umetnostnega zgodovinarja Johana Joakima Winckelmanna ob opazovanju umetnine. Zaradi poškodb, zlasti na področju gležnjev in kolen, je bilo potrebno nujno in hitro ukrepati. Na slabšanje stanja spomenika je nedvomno vplivalo dejstvo, da je bil od samega začetka razstavljen na prostem, pa tudi ravnanje in posegi, ki niso bili neproblematični. V prvi vrsti Napoleonovo ropanje, pa tudi prenos kipa v Združene države Amerike, ko je bil v 80-ih letih prejšnjega stoletja na ogled na nekaterih razstavah. Kompleksen študijski projekt, ki je bil mogoč zahvaljujoč velikodušni podpori pokroviteljev umetnosti v vatikanskih muzejih, je omogočil določitev najprimernejše metode posega. Kot je pojasnila Klaudija Valeri, so preučili različne možnosti in na koncu so bili prepričani, da se morajo vrniti k rešitvi, ki so jo že izvedli v preteklosti. Zaradi Apolonove krhkosti so se odločili, da so med 15 predlogi izbrali rešitev Antonija Canova, ki je predvidel oporo, za katero je uporabil luknje in vdolbine, ki so bile že prisotne na marmorju. Kot je pojasnil vodja laboratorija za restauriranje kamnitih materialov vatikanskih muzejev, Guy Devr, je šlo za delo, ki je bilo ročno, a hkrati intelektualno. Posvetovali so se z inženirji in tehniki ter se med različnimi predlogi odločili za palico. Za eliptično krivuljo iz ogljikovih vlaken in jekla, ki bi delovala kot podpora kipa, pri tem pa se praktično niso dotaknili umetnine. Z rahlo ukrivljeno palico, ki je pritrjena na podstavek in zasidrena na hrbtni strani Apolona, je mogoče zmanjšati težo kipa, ki znaša približno 150 kg, ne da bi pri tem okrnili njegov estetski videz. Ob tem je Klaudija Valeri poudarila, da so se zavedali, da se bo kip estetsko nekoliko spremenil, vendar pa je poseg zagotovil njegovo ohranitev za prihodnja leta. Zaradi podpore palice je bilo oblaženo tudi neravnovesje težišča kipa zaradi plašča. Ob tem je potrebno spomniti, da je bila pozornost vzbojajoča lokostrelska drža Apolona pogumna za delo iz marmorja, saj je bila zasnovana za skulpturo iz brona. Vatikanski kip je namreč rimska kopija izvirnega dela iz leta 330 pred našim štetjem, ki ga pripisujejo atenskemu kiparju Leokariju. Umetnik je izkoristil lahkost brona, da je upodobil držo božanstva v trenutku takoj po izstrelitvi puščice. Kipu so prav tako povrnili tako imenovano originalno roko, vzeto iz mavčnega odlitka najdenega v 50-ih letih 20. stoletja med ruševinami cesarske palače v naselju Baje v bližini Neaplja. Kot je pojasnila kustosinja, so med restauriranjem ugotovili, da je Apolonova roka, ki jo je v 16. stoletju rekonstruiral Giovanni Angelo Montorsoli, precej velika in ima položaj, ki ni pravilen za lokostrelca, kar so v preteklosti opazili tudi drugi. Z novo roko je drža lokostrelca postala bolj naravna, roka pa sorazmerna in lahka. Med postopkom čiščenja je plastičnost Apolona dobila novo mehkobo, med kodri pa se je ponovno pojavila vijolična polihromija, ki nakazuje pripravo na pozlačevanje las. Slednji vidik je v svojem govoru izpostavil Fabio Morezi, vodja znanstveno-raziskovalnega kabineta vatikanskih muzejev, ki po tako imenovani nujni prvi pomoči, ki se je začela pred 5 leti in je vključevala tudi čas pandemije, še naprej spremlja delo strukturnega in kemičnega vidika. Za prihodnost pa niso izključeni nadaljnji ukrepi za zagotovitev dolge življenjske dobe te mojstrovine. Med različnimi predlogi je tudi ideja, da bi pokrili osmerokotno dvorišče in na ta način omejili škodo, ki jo kipom povzročajo vremenski dejavniki. Tako bi lahko bolje ohranili obnovljene kipe. Kot je še podaril Spinola, obstajajo različne zamisli, vendar brez konkretnih načrtov. Možnost obstaja, je izvedljiva in tudi nujna.
V frančiškanski knjižnici na Tromostovju je v petek 18. oktobra potekala premierna predstavitev knjige Enej Silvi Piccolomini, Pij drugi, zgodnji humanistični spisi in zapiski o slovenskem ozemlju. Enej Silvi Piccolomini od 1405 do 1464, poznejši papež Pij drugi, v knjigi so predstavljeni in prevedeni številni dokumenti, ki prikazujejo, kako je v različnih vlogah vplival na ta prostor. Kot tajnik cesarja Friderika III. 1444-1447. Kot škof v Trstu 1447-1450. In eden glavnih akterjev pri ustanovitvi Ljubljanske škofije 1462-1463. Sprevodi njegovih literarnih del pa knjiga Piccolominija predstavlja tudi kot humanista izrednega formata in izvrstnega književnega ustvarjalca. Gostje na predstavitvi so bili kardinal Franc Rode, magister Jan Dominik Bogataj, urednik in prevajalec, magistra Anja Božič, urednica in prevajalka, dr. Marko Marinčič, recenzent in dr. Aleš Maver, prav tako recenzent. Predstavitev je moderirala dr. Tanja Ozvatič. Prisluhnem uvodu v predstavitev in pozdravu kardinala Franca Rodeta.
Veličino Piccolominijeve sicer tako kompleksne osebnosti je ključno zaznamoval preplet civilnega humanizma in iskrene krščanske pobožnosti. Kot genialen in enciklopedičen duh, izvrsten poznavalec kulture svojega časa in nadarjen pisec je Piccolomini utelešal velikega intelektualca, čigar talenti so segali daleč preko retorike in diplomacije. Bogatilo jih je tudi globoko poznavanje ljudi in prostora, znotraj katerega je deloval, kar so mu prinesle številne življenjske izkušnje in stiki z najrazličnejšimi okolji. Njegovo pestro življenje, polno sprememb in preobratov, kljub nenehnim obtožbam ambicioznosti, bolj kot povzpetništvo razkriva njegovo iskreno, če tudi zmotljivo človeškost. Tako je svojo nadarjenost po načelih magna nimitatis krščanskega humanizma skozi svojo življenjsko pustolovščino venomer skušal usmerjati v skupno dobro in je s tem v kulturnem, družbenem in političnem okolju svoje dobe pustil premnoge sledove. Veseli pa nas, da je nocoj med nami eminenca, ki prav tako pozna radosti in tegobe ljubljanskega škofovskega sedeža in ki je dolga leta slovensko in svetovno cerkev sooblikoval iz Rima in v Rimu. Danes pa mu ob pravkar dopolnjenih 90 letih kličemo zdravja in modrosti, predvsem pa dobrodošli spet doma. Vaša eminenca, kardinal, dr. Franc Rode, prosim vas za nekaj pozdravnih besed.
Podoba papeža Pija II. Piccolominija nekako izstopa iz vrste rimskih papežev. Že potem, da je pozno po burnem življenju se odločil za duhovniški poklic in bil potem kot papež 4 ali 5 let, še prej pa in dolga dela posebno zanimivega za nas, da je bil dolga leta, 10 let, osebni tajnik cesarja Friderika III. In je osebno poznal naše dežele in jih opisoval. Od 15. stoletja naprej je on dobro poznal naše dežele, Koroško, Štajersko, Kranjsko in jih v svojih spisih lepo predstavlja svetu. V tem smislu je eden od prič, ki govori in ki nas predstavlja svetu kot skupnost. On govori o Slovencih, o Nemcih, ki so v naših deželah in tako naprej. Se pravi, da je človek, ki je še pred Trubarjem predstavil slovensko skupnost, slovenski narod, drugim evropskim narodom. In v tem smislu je zelo dragocen za nas.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.